to první pozvání, to byla Skandinávie, Dánové začali organizovat nějaké setkání, dílny, kdy vlastně jsme hledali taky téma, v jakém se bude ta dílna odehrávat. Takže jsem v dánském přímořském městečku Skjelskør potkal vlastně všechny Skandinávce, protože oni to zorganizovali pro všechny. A chvilku trvalo, než jsme si vymezili ty možnosti jejich a přání moje. Takže se to potom, tak jako vždycky na těch workshopech, tak jako krystalizuje. Jsou tací, kteří mají jiné představy, méně náročné, a jsou jiní, kteří tam třeba přijdou a už dávno pracují v oboru a chtěli by dovědět něco víc, něco jiného. Tak to bylo to moje první setkání. A tam byli moji nejlepší Skandinávci, a to byli Islanďané. To bylo hodně dobré, protože oni i hned mě oslovili, že by chtěli taky dělat a že by chtěli víc spolupráce, že by potřebovali hodně se poučit, že to všechno, co tam oni mají, a že jsou ostrované. Moc jsem se tam těšil jako na ten ostrov, na ně, protože oni to jsou skutečně zvláštní, zajímaví lidé všichni. Tím, jak jsou teda ostrované a tím, jaké tam mají podmínky. A s těmi to bylo dobré, protože jsem se vlastně začal přibližovat víc tomu jejich osobnímu přání. Takže jsme měli různá témata. Každý si vybral nějaké určité téma, buď to literární, nebo svoje představy. A snažili jsme se to takzvaně zviditelnit, vizualizovat. Těch možností vizualizace nebo uvedení toho tématu třeba do nějakého prostředí, do nějakého časového rozponu. Těch je mnoho. Tolik, kolik je lidí, kolik je těch účastníků. A je hodně dobře vůbec jim v tom nebránit, aby si vytvořili svoji cestu. Takže smyslem workshopu není vůbec člověka vymezovat a poučovat ho nějak velice výrazně. Tam je potřeba mu dodat odvahy a otevřít některé cesty. Oni by se ani vlastně také nenechali, protože to jsou v případě Islandáků anebo v případě Skandinávců by to asi těžko snášeli. Oni jsou takové osobnosti. Tak to bylo moc pěkné. My jsme třeba si zašli na Drifted Wood. To je dřevo, které se nachází na pláži. To je krásný dřevo. To je tak jako už omletý a většinou oni říkají teda, že to je ze Sibiře, protože mají už jistě nějaké zkušenosti. Tak to jsou už takové malé sošky a teď jsme to tak jako různě hledali v tom. Nejenom to, že to už něco znamená, ale jakým způsobem se z toho dá udělat nějaká větší struktura nebo co mi to připomíná. Může to být dramatická postava, jakým způsobem to dřevo, které je takhle omleté, může připomínat mnohaletou historii toho dřeva ve vodě. Do jaké míry to může připomínat právě tu Sibiř. A do jaké míry se to dá použít při těch jejich ságách, protože sága je hodně důležitá, sága je velká literatura islandská. To je slovesná literatura, kterou potom někdo zaznamenal. Divili bychom se, co tam je v tom krvi a lidský nenávisti. Divili bychom se, jakým způsobem se ty věci řešily, jak je to vlastně až tak jako pro ty Skandinávce. Ta horkokrevnost určitá, která z toho je cítit, tak je to pro ně, zdálo by se, netypické. Já mám jednu krásnou, která musím říct. Jenom tak v rychlosti. Muž požádal ženu o to, jestli by se mohla stát jeho ženou. Ona mu slíbila, že se stane jeho ženou. Stala se jeho ženou. Ty ženy si tam podrží svoje jméno. Bydleli na nějakém tom statečku, což byla tak trošičku i malá pevnost. A nějak jim to nefungovalo, nějak někde jí spíš urazil, než ublížil. Na tom hodně si nechají záležet. No ale ještě urazil asi někoho tam z těch sousedů, protože oni se na něj vydali na trestnou výpravu a on se tak jako bránil. Měl výborný luk, uměl dobře střílet, takže držel ty nepřátelé dostatečně daleko od svého statku. Ale praskla mu tětiva. A protože jeho žena měla krásné dlouhé vlasy, tak ji požádal, aby mu dala ty vlasy, že si z nich udělá tětivu a bude se bránit dál. A ona mu odmítla ty vlasy dát, aby on se zachránil, protože jí urazil. Přátelé, takový jsou taky. Ona byla OK, ona prostě nic, ta šla za jinýho muže třeba, nebo tak, ale tě ho zabili, samozřejmě, neubránil se. Vzhledem k tomu, že oni jsou takový jako drobnější ve všech věcech, myslím tím ty možnosti, tak oni mají třeba vlastní dílny. Oni mají jednu dílnu, v které se vyrábí pro všechny divadla. A těch je tam dost vlastně. V Reykjaviku jsou 3 divadla plus ještě takové skupiny. A v Akureyri jsou 3 divadla. A ještě v jiných menších městech jsou různé skupiny. Ty skupiny pojíždí potom celým. To vychází z toho, že vlastně ty ságy nějakým způsobem se dostaly do toho dramatického prostoru. Takže on ta dílna, kterou jsem já tam dostal, a měl jsem tam ještě jednoho spolupracovníka, a byla to krásně vybavená dílna, profesionální dílna, která vyráběla pro ty všechny divadla místní. A tam, když bylo namalováno, že tam patří kladivo, nebo že tam patří nějaké jiné nástroje, tak tam ty nástroje skutečně byly. Nebylo tam jenom ta kryzbička toho nástroje. A já jsem tam měl všechny možné věci, které jsem potřeboval, a materiály. O nic jsem se nemusel starat. Jídlo mě tam nosili. Já jsem pořád mohl jenom pracovat a nenechat se vyrušovat ničím. No, ale nešlo to. K večeru, a to bylo v letní době, to znamená, že tam večer znamená, že pořád je světlo, tak jsme se vždycky někam vydali, vyjeli jsme někam do okolí. Nejbližší pohoří u Reykjaviku je Esja, takový hřeben, tak tam jsme chodili se dívat vlastně na druhou stranu, na moře třeba, nebo jsme jezdili někam dál, už třeba k ledovcům, které tam jsou po celou dobu, celý rok některý ty ledovce tam jsou pořád. Vatnajökull, největší ledovec. Ledovec je stuhlá voda, stuhlej sníh, ještě dlouhými lety, zatuhne takovým způsobem a ještě do takové výšky, že už prostě tou svojí vahou se potom sváží někam dolů. A to většinou bývá k moři, do jižních částí toho ostrova. Takže tam se taky někdy stává, že se prostě ta voda někde podrží a ten ledovcí chvilku drží, pak se to uvolní a voda teče. A ta jediná silnice, která obchvacuje celý ostrov, ta se smeje do toho moře. A když se stane to, že v tom ledovci je sopka a to sopka se nějak zahřeje, protože už má chuť se taky podívat ven, tak to je docela velká hrůza, ale naštěstí oni mají tu zkušenost a oni mají vědce, kteří se vyznají v tom vulkanickém prostředí, což teda Island velice je. Island jsou vlastně 2 části. Jedna je ta část Ameriky jako kontinentu, jedna je část Evropy jako kontinentu. Tak někde asi tak v půli napříč je to rozdělený, takže tam přesně vidíme, buď to na mapě, nebo z letadla, vidíme takové ty kouřové clony toho, kde to prasklí je. A ta věc končí umývat někde na severu ostrova. A tam už doopravdy je vidět i ta rozžhavená láva, která tak jako mezi těmi 2 kontinenty se neustále vyhřívá. No já můžu říct, tímto způsobem mě vlastně dostali ty Islanďáci. Já jsem nějak vyprávěl, že tam na Islandě byl nějaký český dirigent, tam byl delší dobu a měl velký úspěch, takže tam byl ještě delší dobu a měl maminku tady v Praze a čas od času jí zavolal a maminka mu říkala, jo, tak jako je to dobrý, všechno je v pořádku. A najednou on se smutnil, tak Islanďáci se ho ptali, co jako je, ale maminka nějak něco jí je a nějak se necítí dobře. No jeden z těch lidí k němu přišel a říkal, no a maminka, kde bydlí a v kterém patře a v který ulici? No tak on si říkal, ten dirigent, no má zájem, tak mu to všechno budu říkat, že jo. A posléze zavolal mamince a maminka říkala, no už je to dobrý. Byl tady u mě nějaký pán, Já ho neznám, ale ptá se mi, co mi je a řekl mi, co mám dělat a už jsem zase zdravá. No a teďka ten dirigent si to samozřejmě spojil s tím, že ten člověk, no já nevím, co mám říct, protože to je nevysvětlitelná věc. A já jsem to říkal těm islandským přátelům, jsem si říkal, oni, že mi zastaví nebo co. Vůbec ne, oni řekli, jo, to tak bývá. A vyprávěli mi ještě plno jiných takových příběhů. A my jsme jednou vyjeli, taková skupina, kterou jsem poznal a s kterou jsme jezdívali dost často. Vůbec to nebyli lidi jenom od divadla. Jeden z nich byl inženýr na stavby silnic. Tak jsme tak jako byli tam někde nahoře a přišla mlha. On říkal, pozor, buďte všichni u mě, já tady mám kompas, abyste nešlápli někam do prázdna, protože tam nebylo nikam vidět. No, tak jsme tam tak jako byli. Povídali jsme si zase nějaký takovýhle hororový věci. No a načí se otevřela mlha, takové okénko se udělalo. My jsme viděli krásně na tu zátoku, která vedla asi takhle. Dělám teď krásný půlkou rukou. Tak to byl ten tvar. A podle té krásné zátoky šla silnice. Taky tak. Ale v jednu chvíli se tam udělalo takové, jako když to špatně vypočítali, nebo prostě se to uhlo a zase se to vrátilo. To bylo hodně vidět, tak jsme říkali, podívejte tamhle na tom, říkal, no to je moje silnice, ten náš inženýr. A co pak? Ale prosím vás, hidden people. A oni říkali, no jo. A bylo jim to jasný, no já jsem nevěděl, že jo. Tak hidden people to jsou schovaní lidé, kteří žijou asi v jiném plánu. Jakože my žijeme takhle v této rovině. A oni nějakým způsobem jako případně pronikají naší rovinou. Takže může být, že se s nima někdy potkáme. Ale on se s nima nepotkal. On jenom zasáhl do nějakých jejich kamenů, který chtěli dát pryč, když tam chtěli vytvořit tu krásnou silnici. A nepovedlo se. Zastavili se stroje, jednoho pána něco zranilo, tak oni to museli zastavit. Já tam byl, takže to byl. Tohle to bylo. Představte si. No, tak to jsou Islandi. V případě Islandianů něco jako uzavřenost není. Oni jsou tak zvláštně přímí ke každému, protože oni si připadají, jako že se všichni znají v podstatě, jakoby. Taky se mi stalo, že jsem chodil určitou dobu nějakou ulici a už jsem si začal s lidma se pozdravovat. A ta přímost ostrovanů je v tom, že oni rychle potřebují se dovědět, kdo seš, nějak si tě zařadit tam, nějak s tím člověkem třeba zaspolupracovat. A v té přímosti je to, co my neznáme tak moc, je to přátelství na první pohled, rychlá odezva toho, co člověk dělá, reakce na to. Takže se s nima pěkně pracuje. Je to příjemný národ. Jednou jsme se bavili o těch nocích dlouhých a oni říkali, no to my se o tom neradi bavíme. To prostě my necháme být a těšíme se na jaro a na léto. A léto mají teda úplně překrásný. A celý jedno léto probíhá celý dlouhý den, který je asi 2 měsíce. Takový ten nepřetržitý. Žijou strašně intenzivně přes léto. Mají své koníčky, myslím tím ty malé koníčky, ty koníčky, na který si tak jako vyskočí. Ten koníček s nima, on má takový zvláštní poskokový krok, takže oni se na něm tak pěkně třepou. A jsou to takový koně, že oni vlastně by mohli zůstat celou zimu venku, ale oni je tak nenechají, protože zase oni by neměli dostatek trávy, kterou by si mohli vyrábat. Takže s nima někam utíkají. To jsem taky viděl, to množství těch krásných koní. Říkali jsme, že je tam hodně divadel na to, kolik je Islandianů a že tam je i mnoho skupin. Asi je to vázaný teda na ty sáky a na jejich potřebu si nechat něco vyprávět. Tak já jsem viděl některá divadla, to bylo městské divadlo, celkem jako evropský podané, dramaturgie docela evropská. Ta velká divadla vlastně se drží takové dramaturgie anebo vlastně komerce, že tam jsou muzikály, které běží v Evropě nebo ve státech. Ale malé skupiny mají určitou větší schopnost nebo intenzitu té fantazie vytvářet autorská divadla. Nebo se držet takových témat, které jsou pro mě v tu chvíli hodně zajímavá. Nebo jsou to divadla pohybová, divadla výtvarná. Je to moc pěkné prostředí právě s těmi malými skupinami. A to jsou vlastně ti frekventanti a abiturienti těch workshopů, který tam vznikají z mnoha zemí. Jednou jsme dělali takovýhle workshop, tentokrát to byly zkoušky nějakého představení pro děti, a my jsme měli přestávku, tak kolem 3 hodiny, a jsme vyšli ven, bylo krásně, a nad tou budovou lítali takový malý letadílka. A jedno za druhým, a já jsem říkal, co se děje, jako tady je tolik letadel. A říkali, no to mají každý, kdo bydlí dál, tak má svoje letadlo, ale teďka ve 3 hodiny letějí domů. A jsem říkal, to teda by jsem chtěl zažít s někým takhle letět. A pracovali jsme dál, načež jedno odpoledne přišel pán, měl těžkou bundu, byl takový starší pán, který řekl, tak kde je ten člověk? No, oni řekli, tamhle ten, a už mě táh. A já jsem říkal, já nemůžu teďka zrovna odejít, když tady máme práci. My tě překvapíme, bude to perfektní ti s ním. No, ten pán to byl bývalý letec SAS, Scandinavian Airlines, který to letadílko ještě se svými nějakými kamarády měl. To bylo letadílko tak, jak ho kreslí Lhoták, takový to žlutý, lehoučký letadílko. Bylo malinký, tak ten pán si tam jako sednul a já jsem se měl za něj vejít. No, nějak se to podařilo. Potom, když jsem tam teda byl konečně, tak on vzal za takový jako dvířečka, tak je takhle nahoru přivřel a aby tam drželi nahoře, tak je gumičkou převázal. No, vzal nějaký telefon a začal se hlásit na věž. To všechno bylo výborný, akorát, že já jsem teda skoro už z toho letadla byl vytěsněn, jak ta bunda na mě tlačila. A on teda se nahlásil a letěli jsme. Tak to letadlo nejdřív tak jako jelo pěkně. A potom, když se dostalo už nad zem, tak najednou bylo vidět, kde je vítr. Takže on se celý stočilo proti tomu větru, aby mu mohlo odporovat. Takže my jsme letěli jedním tím křidílkem napřed a jsem pochopil, jak i ta bunda je lehká proti tomu větru, že jo. I s tím pánem velikým. No a on tak prolítával se mnou tam. Viděl jsem plno různých hor. Ten Island, to víte, to je tak, jako kdyby trošku Ostravsko, trošku něco, jako když maluje hory zrzaví, a trošku úplně pohádka, protože třeba je tam celá jedna žlutá hora, protože je celá ze síry, z čisté síry. A jsou to všechno takové jako navršeniny, jak to tak stříkalo nebo vyfukovalo z té země před lety. Vypadá to všechno tak zvláštně, ale hlavně je to hodně mladá zem, geologicky mladá zem. Norsko je samozřejmě jiná země, jiná kapitola, jiná doba. Je to země, o které se říká, že je nejkrásnější. A ono to tak je pravda. Jsou jako neuvěřitelné geologické příběhy vlastně. Protože to Norsko bylo stlačováno velkou dobu velkým ledovcem, v době ledové. Že jsou tam i třeba místa, kde je vidět, jak ty kameny tam jakoby drásají tu zemi, ten kámen, tu žulu. A jsou to takový jakoby říční koryta, které jsou prázdný, tam nic není, je tam prostě jenom ta představa toho dlouhého a urputného boje dvou kamenů o sebe. Na tom Norsku je vidět, že vlastně všude je to tak asi přibližně, že to má někde nějaký základ. To jsou ty kosti země, ta skála, ta původní skála. A tam je to poznat, protože vlastně to je to, co bylo odkryto v té době ledové. Takže to jsou neuvěřitelné sochy, které tam jsou vidět. No a samozřejmě součástí toho jsou hluboké fjordy, které jsou jakoby údolí, dávná údolí, která se propadla vahou těch ledovců. Tak to je taková ta základní situace, do které se tam přijede. No a vedle toho samozřejmě jsou tam města. Města, která docela si drží svoji podobu dřevěných měst, jako je Bergen, anebo různé menší vesničky, kde jsou staré, a teda hodně staré dřevěné kostely. To jsou tak jako z 9. století a je to dřevěné. Je to tím, že to bylo postaveno ze speciálního dřeva a je to tím, že tam to bylo stavěno speciálním způsobem, jako loď. Oni vlastně, ty Vikingové, když přecházeli do křesťanství, tak si ještě pořád ponechali znalost vikingských lupičských lodí a jenom je obrátili, aby už neměli tu potřebu zase z někoho přepadávat, tak je obrátili a udělali z toho kostel. To je taková moje verze. To bylo krásné. Já jsem tam byl totiž pozván k jednomu pánovi, který sbíral staré stavby. Tyhle ty staré stavby z těch krásných klád, staletých klád, a to byly všelijaký jako seníky nebo různý takové hospodářské budovy. A on to měl takovou velkou louku. Na té louce prostě sbíral, protože on byl architekt, tak se v tom vyznal si to popsat, přenést a znova si postavit svoji vesničku takovou. No, my jsme bydleli v jedné takovéhle znovu postavené chaloupce. A ráno jsem se šel vykoupat a přišel jsem ke fjordu a tam byl zase ten balvan takový, ten, co na něm je jenom ten krásný tvar. Byl hladký, krásně opracovaný. Já jsem si tak na něj stoupnul a jsem trošičku, jako trošku ještě a najednou tam byl takový ten zelený sliz a už jsem jel. Bylo to výborný a hezky jsem se probudil a najednou vidím, že tamhle jsou nějaký zvláštní ploutve. A byly to docela blízko a docela velký ploutve, protože byly takový jako z vody ven, tomu nemohly být nic jiného než žraloci, že jo? Takže já jsem po tom kameni neuvěřitelně krásně jako gekonek se zase vyškrabal zpátky. No oni mi řekli, že to ne, že to jsou malé velryby, že to jsou nějaké speciální velrybky, které vždycky bydlí v nějakém tom fjordu, že by mi nic neudělali. Já jsem tam byl v jednom městečku Frederiksen, které je docela na jihu toho dlouhého státu, nedaleko Osla. Tak tam byla škola. Škola divadla a vizuálních umění. Já jsem tam byl zván čas od času na takové delší bloky. To už nebyly teda workshopy, to už bylo víc jako vlastně školní proces, vlastně škola univerzitního typu, takže jsme se na to museli dostatečně připravit a vzhledem k tomu, že všichni Skandinávci jsou dost osobití a ty jejich studenti si do toho nenechají moc povídat, tak to bylo vlastně pořád o stejném, pokusit se vytvořit takovou situaci, že ani nevědí, že jim je předkládána jejich vlastní schopnost tvůrčích aktivit nebo vůbec možnost být tvůrčí. Ta věc je složitější v tom, kdo se v tom trošku jako vyzná, tak mě dá za pravdu, že vlastně v Čechách ty střední školy, které vyučují třeba výtvarnost, dobře připraví studenty na ty další studia na vyšších školách. To se v Norsku tak neděje, tam to není tolik. To znamená, ten student přichází na vysokou školu a vlastně by měl začít od úplného začátku, aby se dobral nějakého výsledku a to už potom vlastně se nedá nikdy tak přesně dohonit. Takže není tam ta dovednost, ale je tam třeba koncept docela pěkný, protože já pořád si říkám, kde se tam berou ty krásné skandinávské designy všeho nábytku, architektury. Tak to bude určitě z toho, že Vlastně oni se oprosťují od těch jakoby kresebních schopností a žijou tím, co je jednoduché, to říkám blbě. Příkladně nemají tam tolik památek nebo věcí, které je jakýmsi způsobem naplňují v jejich dětství nebo i později. Je to taková ta protestantská země, takže ty jejich podněty, které mají, tak ty jsou třeba z materiálu nebo z těch velice fundamentálních věcí, které kolem nich jsou. A takže později vlastně dochází k tomu, že je to velice krystalický a je to vlastně ve věci. Zdá se, že pro divadlo to tak neplatí úplně, protože divadlo jsou nějaké jiné estetické principy, ale v tom designu je to teda hodně vidět. Ty všechny města jsou takový, jak to říci, trošku jiné křesťanství. Je to takové vždycky tiché město. Vždycky ty lidi byli docela klidní. Co tam nebylo klidné, byla příroda. Ta se hodně měnila. Nechtěl bych tak jako generalizovat. To se tak stane, že člověk třeba potkává lidi a těm mu odpoví i hned, ale chození kolem sebe a to náhodné pozdravení, to už tam není taková jistota, že by se tohleto mohlo stát. Tam je to víc takový jakoby na větší vzdálenost vytvořený, protože vlastně oni v těch fjordech, když to ještě neměli proražený, protože Norové hodně investují do toho, aby mohli komunikovat po celé té délce své země. Vzhledem k tomu, že tam jsou vlastně pořád někde nějaké překážky ve formě těch příčných horstev, tak oni to proráží a jsou tam dlouhý tunely. Tak možná, že ty tunely pomůžou těm lidem se otevřít víc. Ale dřív to tak nebylo. Dřív vlastně to bylo, že každý fjord byl svůj malý svět a jedině loděma pomohli komunikovat nebo se setkávat.